Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U svojoj knjizi Kant naš savremenik, koja je objavljena krajem prošle godine, Simo Elaković izneo je stav da je Kant preko kritike etosnog uma više implicitno nego eksplicitno nastojao da prevlada jaz između takozvane spekulativne i pragmatičke antropologije, to jest između onoga što je kod čovjeka spekulativno i onoga što je empirijsko. Etos je u tom smislu postavljen kao mjesto prožimanja spekulativnog i empirijskog, a u etosnoj zajednici usaglašavaju se volje pojedinaca i društvenih grupa. U istoj knjizi, razmatrajući Rortijev esej Osvrt na američki vek, Elaković je zapazio sljedeće. Sticajem okolnosti, Rorti je to zapisao pred samu smrt. Članak je ispao svojevrsna oporuka američkog filozofa. Nedugo posle objavljivanja spisa o Kantu, sredinom jula ove godine, Simo Elaković nas je napustio, a cela knjiga, da ga parafraziramo, ostaje nam kao svojevrsna oporuka našeg filozofa. U znak sećanja na Sima Elakovića, danas razgovaramo o njegovom životu i delu sa Dragom Perovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Također, imat ćete priliku i da čujete izlaganje Sima Elakovića na Filozofskom simpozijumu u Sremskim Karlovcima 2015. godine. Profesore Peroviću, dobrodošli u Gozbu i na Radio Beograd.
Hvala.
Danas razgovaramo o Simu Elakoviću. On je često ukazivao na biografiju troje Kantovih saradnika pod nazivom Ko je bio Kant. Šta biste vi mogli reći ko je bio Simo Elaković?
Pa teško je u nekom kraćem obraćanju ili nekoj manjoj kraćoj izjavi uopšte bilo kom čovjeku pokušati sažeti i reći šta je on za svoga života bio. I šta još i posle svoje smrti to što je Elaković jeste. Naprosto mi smo prinuđeni da se pozovemo na neke momente njegove intelektualne i uopšte ljudske biografije koji nam na prvi pogled daju najbolju skicu njegove ličnosti, njegovog načina mišljenja i djelovanja. Ja bih tu počeo nečega baš vezano za Kanta i njegovu interpretaciju Kanta, odnosno Kantovog shvatanja uloge čovjeka u sopstvenom usavršavanju, u sopstvenom samodređivanju, da je čovjek majstor samog sebe. I da je taj majstorski posao nešto najdostojnije čovjeka, bez toga čovjek uopšte ne može biti čovjek u tom modernom shvatanju. Odnosno da je za taj ljudski život koji profesor Elaković razumijevao kao jednu dramu koja se odvija i koja paca pojedinca iz jedne prilike u drugu, iz jedne situacije u drugu, da je neophodno za čovjeka da sam sobom uspije da se snađe i da se utemelji u tom naletu sudbine istorije raznih istorijskih nepogodnosti. Zbog toga je to hrabrost koju je Kant apostrofirao kada je govorio o posvećnosti čovečanstva i svakog pojedinca. Također nešto što je odlikovalo profesora Helakovića, da se dakle čovjek usudi i da se odluči sam sa sobom da hoće i može da iznose to što čini čovjeka čovjekom. I tu se onda naravno sljedeći kanta čovjekov um i čovjekova sloboda javljaju kao ti ključni orijentiri, njihov, da kaže, njihovo sajedinstvo, njihova sinergija, kako bi rekao profesor Helaković, se vezivala za ono grčko poimanje veline, za arete, Militus Rimsko, koje se on bavio u nekim svojim spisima u etici sa vremenom dobu. Dakle, najteže pitanje koje čovjek čovjeku postavlja, čovjek sam svoj postavlja, ko jeste u stvari sam taj čovjek, uopšte je sam pojedinac čovjek kao takav. Profesor Helaković za života je svojim djelanjem i mišljenjem jasno i precizno odgovorio da je dakle on bio jedan uzoran mislac zapadnoevropske provinijencije koji se nije bio zatvorio u strogo usko univerzitetsku filozofsku atmosferu i probleme koji iz nje izviru, nego je svojim životnim pozivom, životnim odloženjem od Uskoka do Karlovaca, do Dubrovnika, Zagreba, Kotora, Nikšića, Beograda, bavljenjem sa nečim što na prvi pogled se ne tiče same filozofije, kao što je recimo turizam ili ekonomija, ali se kroz njegove nalaze pokazuje da je suštinski filozofski mora da bude utemeljeno. Pokazao dakle da je taj ljudski život koji filozofija često gubi iz vida svojim abstrakcijama i tako dalje, tragom Husserla neprekidan izvor i neprekidna osnova, neprekidni temelj ljudskog mišljenja i da dakle što manja razlika između Zajn i Zolan ukazuje da je čovjek sam u sebi uspio da razvije samog sebe u potencijalima i mogućnostima koje čovječnost uopšte daje. I od tu da bi sredajući se ukupno mogu da kažem da je profesor Helaković, kako bi to on rekao, misleći na neke druge filozofe, bio jedan otvoreni um za sve aktuelne probleme kroz koje smo prošli u posljednjih pola vijeka kada je odstupio na filozofsku scenu, posebno na ove probleme koji su nas usreli u 90. godina i prvoj deceniji 21. vijeka. Dakle, jedan otvoreni um u jednom za koji on to prosto i to smorenom vremenu, jednom teškom vremenu u kome su svi veliki zamaš i nade moderne i testa pali došli u svoje suprotnosti, u kome se izgubila ta osnovna ideja čovjeka kao čovjeka, a on je dakle smatrao da tim otvorenom, tako bi nam smoreno vremenu filozofima obavezu odgovornost da odgovori kritički pritelja, istakne na koji način se svakodnevni život, život jednog pojedinca, ono lično, mora uzeti za tog opšte univerzalnog nečeg bez čega čovjek nije čovjek. Odnosno da u tom jednom mišljenju krize pozna samu otvorenost intersubjektivnih relacija u kojima se mi nalazimo i uzdignjenje toga nečega za čega je profesor Helaković bilo jako stalo, a to je ta neka još antička, tako da kažemo, uljuđena zbiljnost koja uljuđena stvarnost koja čovjeka iznosi na vidjelo kao čovjeka i tu njegovu dramu egzistencije, tako da kažemo, čini plemenitijom, ljudskijom, osjećajnijom, višeznačnijom, moćnijom, tako da je.
Da ostanemo još malo kod Kantove terminologije. Prema vašem mišljenju, koje su to maksime kojih se Simo Helaković u svom radu i životu uopšte pridržavao?
Ja ću sad biti malo lokal patriota, pa ću navesti priču na nešto što mislim da imam utemeljenja u samom samim pričama profesora Helakovića. Profesor Helaković je jedan klasični, tipični, uzorni Hercegovac, koji je dakle u tom hercegovačkom specifičnom situacijnom polju od samog svog nastanka, tako da kažemo, samom početku velikog svjetskog, drugog svjetskog rata i u toj jednoj tradiciji, jednoj običajnosti na kojoj on toliko insistirao, ponio sa sobom tu neprekidnu prednutost teorijskog mišljenja i praktičnog djelanja, odnosno jednu kritičku dozu svakog razdvajanja teorije koja ide sama sobom ka nekoj pukoj abstrakciji i svake prakse koja nema svoj teorijski osnov i tako dalje. Zbog toga je ono što se u filozofiji nastanka danas naziva mudrost kao jedno jedinstvo teorijskog i praktičnog u čovjeku, na čemu je on posebno insistirao, bila bitna koliko sam ja uspio to da shvatim za čitav njegov život, odnosno za to što je bilo vodeći orijentir, svjetionik, tako da kažemo, u njegovom životu. Dakle, polazeći od antičkog utemeljenja filozofije, od te kako vam govorio, samoniklosti čovjeka i samog sebe, pominjući već Herakleta, odnosno samoniklosti uma kod Kanta i samog sebe i slobode i sami sebe koja se razvija. Čovjek, dakle, u svakodnevnom životu mora moći, kao što je to sam Kant radio, a dakle, u odnosu prema svakim pojedincu, tako da budemo krajnje, da vidimo što ta do kraja, da iz odnosa prema svakom pojedincu dođe do određenog ličnog pravila svog ponašanja, svoje maksime, koja će kantovski morati da bude korigovana na onom univerzalnom kategoričkom imperativu, odnosno nešto bi čovječnost u čovjeku iziskivala kao svoj krajnji zahtjev. E sad, s jedne strane imamo dakle tu napregnutost egzistencijalnih situacija i istovjetnih situacija na kojima se čovjek susreće, za drugim ljudima imamo tu neprekidnu težnju u čovjeku koji je prošlo svima nosio u sebi i ispoljavao gdje god je to stigao, pa se dakle uzdigne to ljudsko u svakom pojedincu do nečeg što vodi to do svih ljudi, odnosno zajednice u kojoj čovjek postoji. Znači da svaka maksima mora da bude na neki način jeste bitna samo ukoliko je živa i može da se u svakodnevnom životu primjeni kao tako i da se na osnovu nje živi tim nekim dobrim životom u skladu sa vrinama, to je da svaki pojedinac vlada ne samo svojim znanjem kao pukim znanjem, nego vlada svojim djelovanjem, onim što bi ako si te spoznali kao činodejstovanjem. Dakle, budući da mi nastajemo i jesmo kao pripadnice neke zajednice, mi se dakle u toj zajednici ostvarujemo kao pojedinci, tako da ta zajednica služi kao ono što nas nosi, a istovremeno i mi smo ti koji nosimo taj osnovni oblik te zajednice. I tu daje profesorovo insistiranje na etosu i običajnosti u posljednjih 15 godina, nego filozofska pozicija, dakle, bila nešto što je, tako kažem, poisteklo iz njegovog cjelokupnog života od tih prvih ratnih godina, mislim pa do posljednjih dana. Dakle, jedna zajednička otvorenost čovjekovog mišljenja i djelanja prema nečemu što vuče tu zajednicu, prema nekoj sinusiji koja nam ne dozvoljava da se zagubimo u nekom egoističkom zatvorenom svijetu, niti da pređemo u neki oblik vladavine koji bi poništio sve ostalo. Dakle, jednom riječu radilo bi se o tome da je svaki pojedinac, to bi mislim bilo drago pa se da se čuje, neponovljivo ponavljanje. Nešto što je ono posebno naglašavao kad je pitanje Schöningova filozofija, da se kod svakog pojedinca obnavlja ta zajednica čiji je on član, a također ona se obnavlja na jedan neponovljiv način. I kao ličnost, i kao filozof, i kao profesor Simo Evaković, po kojem duši bio jedno neponovljivo ponavljanje.
Vi ste bili također i njegov doktorant i kolega na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje je on također radio. Kako ste sarađivali sa njim?
Pa ja sam imao čast, dakle, da od početka mog rada na fakultetu kao asistenta, to je već 96. godine, mislim da je 95. u septembru, 95. u septembru, da počnem da radim zajedno sa njim. Ali on došao u Nikšić i sljedećih 10-11 godina držao časove njemačke klasične filozofije. I s tom, tako kažemo, kantovski usmjerenom polaznom osnovom sarađivao ne samo sa kolegama i nama studentima, nego i sa svim studentima koji su kod njega studirali i polagali. Posebno me to, pošto sam bio pristao na svim tim ispitima, posebno me je Selaković, on se bukvalno sastojao u tome da skoro nikad ni jedan student nije bio vraćen sa ispita tako kako bi se desilo na ostalim ispitima, da je osnovno to što kaže da to nije dovoljno ne zadovoljava, nego bi se kroz jedan opšti razgovor koji je znao i da potrebno odlužat, došlo do jednog zajedničkog konsenzusa šta bi trebalo još da se spremi za sljedeći put, zbog čega nije sav ovaj dovoljno dobro razumljena ili dovoljno precizno interpretirana i tako dalje, tako da su studenti kroz sami ovaj način ispitivanja bili, tako kažem, poučavani i dalje kao su prethodno poučavani samim predavanjima i sami su u momentima tog ispitivanja zaključivali da to što oni znaju trenutno nije dovoljno da bi se položio jedan tako značan ispit. Drugo iskustvo koje mi je bitnije i meni zvično mnogo, mnogo bolje ovaj pozdajem tiče sve toga što je profesor Alaković bio meni mentor na magistarskih studijena u Beogradu i na doktorskih studijena u Beogradu i što je imao to, tako kažem, povjerenje ako je dolazi iz tog njegovog prethodnog osnovnog stava prema čovjeku i prema samom sebi, pa onda i prema meni, da pri svoj toj proceduri koja je tekla i za jedno i za drugo, pri čitavom svome tom radu koji sam ja trebao da uradim, nikada nijesam osjetio ni jedan, tako da kažem, ni jedan signal nekog mogućeg pritiska da neka tema bude ovako ili onako urađena, nego sam imao apsolutnu slobodu. Kad bismo dogovorili temu, precizirali njen naslov, na meni je bilo da je razradim, prihvatio bi to razrađenu temu uz neke sugestije, apsolutno, koje su bile prihvatljive ili na svom mjestu. I onda nam dao mi dao potpuno slobodu da ja radim taj rad na koga koji ja smatram da je najbolji. Pritom nije bilo ni nekog nametanja određenog tipa literature i određenih oblika interpretacija, nego sam imao potpuno slobodu i tek kada bi rad već prišao kraju, onda bi se on uključio sa novim svojim uvidima i novim zamislima šta bi trebalo još da raditi, ako bi se moglo i tako dalje. Tako da sam u tom polju osjećao baš jednu pravu slobodu da se intelektualno razvijam bez drugih ograničenja, da imam sigurnost jednog, kako bismo mi rekli, zapleće i do sebe u vidu njega i njegovog filozofskog znanja i filozofskog stava i da imam potpunu slobodu da pišem i mislim onako kako mislim da je najbolje da se piše i mislim. I tu sam zaista zahvala profesora Lakoviću na tom jednoj pozitivnoj, tako da kažemo, neangažovanosti u samog izradi rada, koja je svakako s druge strane imala u završnim fazama svoju ekvivalentnu angažovanost kojom smo se usaglasili šta bi trebalo da se radi i šta ne. Tako je i kao predavač i kao profesor mentor, on je dakle imao tu jednu gospodstvenu, tako da kažemo, možda čak na neki način može se reći i urođenu, ali majstorskom njegovom rukom izvedenu slobodu stran drugog čovjeka, kome je tu slobodu omogućavao kao takvu. Bez ikakve napregnutosti, bez ikakve vještačke neke izvedenosti ili nekog pozivanja, onako iskreno, otvoreno, punim srcem, punom dušom, sa svim svojim znanjem stavio je nam na raspolaganje i bio uvijek tu kada je bilo šta trebalo. Tako da je zaista bilo zadovoljstvo sarađivati sa njima i po jednom i po drugom pitanju. I zaista nam je teško kad znamo da su ti razgovori jednom za sada završeni i da se neće više nikada našta ide.
Voleo bih samo da, pošto sam i sam bio u sličnoj poziciji, odnosno u sličnoj situaciji i odnosu prema profesoru Elakoviću što se tiče mentorstva, da potvrdim ovo što ste vi rekli o slobode, da sam i ja tako nešto iskusio i da je to jedna velika vrednost koja se tiče saradnje sa njim. I da dodam nešto što je sam profesor Elaković jednom prilikom meni ispričao, a tiče se njegovih učenika u Karlovačkoj gimnaziji. Neko vreme je on i tamo radio, dakle kao profesor u Karlovačkoj gimnaziji, i kada se video sa bivšim đacima na obeležavanju mature posle izvesnog vremena, oni su mu prišli i rekli da ono najviše što su cenili kod njega, to je upravo sloboda koju im je dao.
Da, ja sam to mislio kada sam govorio o njegovom opšarenom umu, dakle, za što je novo i za nove interpretacije i nove razumijevanja. Dakle, na otvorenost za čovjeka uopšte, jer jedino i tako mi u filozofima, kad to ja shvatam, možemo da pomjerimo sve te tegobne i teške probleme i paradokse i sve to što se zbiva sa čovjekom kao mislećim i djelatnim bićem. A on je to zaista na jedan sjajan način, iz dosta šarma i neponovljive ponovljivosti, kako je to samo on umio činio i bilo je zaista zadovoljstvo sarađivati sa njim i biti njihov student i saradnik.
Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Dragom Perovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U nastavku emisije imat ćete priliku da čujete izlaganje profesora Sima Elakovića na Filozofskom simpozijumu u Sremskim Karlovcima od prošle godine, a naslov njegovog izlaganja bio je Predstavljanje sebe.
Pozdravljam sve. Dakle, kao što znate, tema mog izlaganja je da li mi stvarno predstavljamo sebe ili je to privid. Počet ćemo od toga da je najprimereniji kriterij svakog predstavljanja sebe, odnosno razlikovanja stvarnosti i privida, samo kritički osvetljeno sa prisustvo, mišljeno recimo na tragu antičke sinusije, to prevodim sinusija kao sa prisustvo, kao susreta ljudi u zajedničkoj okrenutosti ka usiji, ka suštini, odnosno zajednička probuđenost za suštinu, Platon, i na tragu Fronesisa, Aristotelovog, da ne gubimo vreme. U jednoj minijaturnoj skici izvedbe postupka predstavljanja sebe navodimo i upoređujemo primjer jednog savremenog sociologa, dakle jednog naučnika, Ervinga Goffmana, koji se u svojoj dramaturgiji svakodnevnog života bavi upravo pitanjem kako čovjek predstavlja samog sebe. Presentation of self. I primjer jednog filozofa koji se od početka do kraja svog filozofskog djelovanja, dakle od postavke ukupnog dizajna svog transcendentalnog metoda u kritici čistog uma, kad čistu subjektivnost postavlja u osnovu svake moguće objektivnosti, pa do svog posljednjeg velikog dijela pragmatičke antropologije, u kojem posebno osvjetljava ponašanje čovjeka u svakodnevlju. On se u stvari, kažem, u kontinuitetu od početka do tog posljednjeg dela bavi predstavljanjem sebe, Vorstellung des Selbst ili der Selbstheit, sopstva. Oba se autora pritom usresređuju, interesantno je, na fenomen glume, odnosno na metodski postupak teatarske metafore. Nema sumnje da je svakovrsnom ohođen ljudi međusobno pitanje, dakle u toku tog komuniciranja ljudi, pitanje svih pitanja da li je predstavljanje sebe istinito, stvarno, iskreno ili ono neistinito, prividno, hipokritsko. Važno je to naravno i kad je reč o svakodnevnom u nesvakodnevnom i obratno o nesvakodnevnom u svakodnevnom zbivanju, tako reći od komšijskog rutinskog pozdrava do recimo diplomatskih pregovora koji dotiču pitanje života i smrti neke zajednice. Sjetimo se samo poslovične naše naivnosti i lakovernosti ili neobaveštenosti, etc. te iščuđavanja kako nam se to sve ponavlja od istorije do banalnih svakodnevnih dogodovština. Kada je u pitanju predstavljanje sebe, dakle ona prezentacija sebe, to je recimo ključna kategorija, spomenuli smo u Goffmanovom istraživanju dramaturgije svakodnevnog života. On nesumnjivo donosi najrazuđeniji koncept ljudske interakcije u svakodnevnom životu od savremenih istraživača tog fenomena. Polazi od Šekspirovog da je svet pozornica na kojoj ljudi odigravaju svoje životne uloge, služeći se klasičnom teatarskom petandom, akt, scena, akter, svrha, sredstvo, ali strategijsku ulogu režisera na životnoj interaktivnoj sceni ima ili bi bar trebalo da ima upravo jastvo, sopstvo, kao kritička samoreprezentacija, samorazumevanje sebe, te istovremeno ocena, doživljaj i prezentacija druge osobe. Međutim, Kant u dramaturgiji svakodnevnog života mnogo pre i substancijalnije od Goffmana i niza drugih autora, njega sam naveo Goffmana kao primjer, polazi upravo od takozvane teatarske metafore u analizi čovjekova ponašanja i to ne samo u svakodnevnom životu, nego i uopšte. Tim pre i tim više se razmatranje takozvane dramaturgije svakodnevlja u ponašanju ljudi čini umesnim i neizbežnim radi same činjenice što se i sam Kant na samom početku pragmatičke antropologije služi takozvanom teatarskom metaforom. Tako u paragrafu 4 pod naslovom o samoposmatranju naglašava da se pojedinac u stvari predstavlja poput glumca, da je, citiram, jeste jedna vrsta glumca. Kraj citata. On se pred drugim ljudima želi, Kantov izraz, reprezentovati, čak podlači Kantov, i stvara privid o svojoj vlastitoj osobi. Još je gore nastavlja Kant, kad se druga osoba, čak i dobrohotno zbog njezina neiskustva, prosuđuje prema, citat, našoj već pokvarenoj ljudskoj naravi, koja se zasniva na umeću privida. Svoju analizu ove igre pretvaranja i zavaravanja, ne samo drugog, već i samog sebe, posredstvom teatarske metafore, Kant kontinuirano nastavlja, pa tako u istom delu, u paragrafu 12, s podnaslovom o nedozvoljenom moralnom prividu. Podlači, citat, da ljudi u celini gledajući što su civilizovaniji, to se sve više ponašaju kao glumci. Pa sledeći lepi privid, kako on kaže, oni glume poštovanje drugog, običajnost ili nesebičnost. U tome su svi međusobno saglasni, podlači Kant. Premda se ovde Kant poziva i na čuveno Aristotelovo "Moj dragi prijatelju, nema prijatelja", pa i na Swiftovo sarkastično, kako je citat, "časnost, par cipela koje su izuvene u nevolji", kraj citata. Kant, međutim, ne bi ipak bio Kant, kad odavde ne bi izveo jedan, tako reći, mefistofelovski paradoks. Citat. Time što ljudi igraju te uloge, postepeno se stvarno bude vrline, čiji su privid oni izvesno vreme samo glumili. I one prelaze u njihovo držanje, u habitus, u karakter. Tako ispada da gluma zavodi samog svog protagonistu, navodeći ga nevoljko na pravi put, upravo moralnog samousavršavanja. Filozof u stvari namerava da izgradi jednu formu zlatnog mosta između glumačkog privida i autentične slobodne moralne radnje. Ovo je samo drugo ruho one poznate Kantove teze o korisnosti takozvane nedruštvene društvenosti za praksu istinske društvenosti ljudske kao svojevrsnog lukavstva socijalnog uma. A koliko Kant metodski dosljedno koristi teatarsku metaforu, ponajbolje je čitljivo i samog fakta što tekst prve knjige, prvog dela, završava ključnom, nazvaćemo je velikom teatarskom metaforom, sveta kao pozornice. Ali ne samo na formalno figurativan način, što rade mnogi, pa i Goffman ovdje spomenu, pozivanjem i aluzijom na Šekspira, već na supstancijalan, sadržinski način. Naime, knjigu u kojoj se bavio ispitivanjem sposobnosti saznanja, kako je i naznačio, završava tako što poentira da sve treba posmatrati kao teatar. Odnosno, sa prisustvo, susretanje i komunikaciju ljudi kao u igrokazu, na čijem humusu izrasta za one koji misle mudrost maksima koje glasi. Koje su to maksime? Citat. Misliti sam, pod jedan. Dva, zamisliti sebe. u opštenju s ljudima, na mestu svakog drugog, ovo svakog drugog je Kant podvukao. Pod tri, u svako doba misliti u skladu sa samim sobom. Ovo je također u skladu sa samim sobom podvukao. Kraj citata. Ove maksime vode važnoj, Kant kaže, revoluciji u čovjekovoj nutrini. A to je ni manje ni više nego, i ovdje filozof citirajući samoga sebe u ovom spisu, upućuje na vlastiti spis o biti prosvjetiteljstva, znani spis iz 1794. godine, njegov izlazak iz njegove samoskrivljenje nezrelosti iz čovjeka u čijoj se duši to revolucija zbiva. Reč je dakle o historijskom krešendu samonikle, samorefleksije. Objašnjenje dato u tom spisu ovdje još pojačava. Na ovom mjestu on pojačava to mjesto iz spisa o prosvjetiteljstvu. Citat. Umjesto da dotle drugi misle za njega i da ih prosto oponaša ili da se vodi na povodcu, on se sada odvažava da korača vlastitim nogama na tlu iskustva, premda još kolebljivo. Jeli, kao da je on predvideo ono da će ljudi čekati dnevnik da znaju kako da se orijentišu. U određeno vrijeme pale vijesti, znaju šta se zbiva i šta će se zbiti. Usto se naglašava u drugoj maksimi zamisliti sebe u opštenju s drugim ljudima, na mjestu svakog drugog, da čovjek životnu mudrost crpi očigledno iz saprisustva, što će reći iz individualnog, kolektivnog i univerzalnog etosa, saprisustva. To je s konkretnog, uvijek historijskog etosa. Kant navodi da je prvi negativan princip misliti sam, odnosno nenasilan, drugi pozitivan, odnosno liberalan, osjećati se ugodno u pojmovima drugih, to je njegova interpretacija liberalna. Dok treći predstavlja konsekventan, dosljedan način mišljenja, naglašavajući pritom da ih u okviru antropologije, što oni čini, ili treba konkretizovati. Ovdje je važno imati u vidu da je Kant istovetne maksime kao maksime opšteg razuma, to je posebno zanimljivo, iako ne ulaze u kritiku ukusa, naveo u istovetnom poretku već u kritici moći suđenja, pošto je držao da one, citat, ipak mogu da posluže objašnjenju njenih osnovnih stavova, kraj citata, kako navodi u paragrafu 40, u kojem raspravlja o ukusu kao jednoj vrsti, kao što znamo, senzusa komunisa, zajedničkog čula. Tu Kant navodi da, citat, prva od ovih maksima jeste maksima razuma, druga je maksima moći suđenja, a treća predstavlja maksimu uma. Kraj citata. Ovo je važno imati u vidu zbog druge srednje, u stvari posredujuće maksime, koje vam poklanja posebnu pažnju, kao snage u obrazilje, toliko važne za događaj igrokaza. Ovdje mislimo na onu reflektujuću moć u obrazlje koja predstavlja slobodnu stvaralačku procjenu posebno, koja ima kapacitet upustva orijentacije u ljudskom mišljenju, osjećanju i delovanju, u saprisutnom opštenju sa drugim ljudima, što je i smisao i zahtev druge maksime. Naglasak je ovdje, on to ovdje jako lepo razvija, ali ne samo tu, jeli, u ranijim spisima, na citat, čistoj opštoj saopštljivosti, Mittelmarka, kraj citata. Tako Kant na kraju ovog poglavlja zaključuje da ukus, citiram, predstavlja onu moć koja nas posposobljava da a priori prosudimo mogućnost saopštavanja onih osjećanja koja su povezana s datom predstavom, bez posredovanja nekog pojma, to podle. Radi se o saprisutnoj saopštljivosti koju ne posreduje nikakav pojam. Treba također imati u vidu da je uloga i značaj pozorišta u takozvanom Goethezeitu, kad Kant živi, dakle u doba prosvjetiteljstva i romantike, a to će reći upravo u tom vremenu kada oni piše ova djela, imala izuzetan značaj kad je reč o razvoju ličnosti, njezinom učenju i sazrevanju i uopšte upoznavanju sveta i smisla života, orijentacije u njemu, kako bi upravo posredstvom teatarske prakse mogla postajati ta ličnost, što je Kantu bilo stalo i on to podlači, to je njegova formulacija, sam svoj majstor. Treba samo imati na umu, kad je reč o ovome, funkciju takozvanog Bildungsromana ili teatra, recimo kad je u pitanju Goethe, recimo njegov Werther ili Wilhelm Meister, koji su nezaobilazni, njih treba preporučivati uvek adolescentima, i čitav niz drugih dijela, kakav je Romain Rolland ili Copperfield ili tako dalje, ili Neznani Jude, Hardijev, to su dela koja su nezaobilazna u lektiri. Nema sumnje da je pravi smisao Kantovog razmatranja čovjekova života kao igrokaza i u tu svrhu metodske upotrebe teatarske metafore u filozofskom, odnosno antropološkom istraživanju sveta života, dosljedno na crti njegovog neprekidnog nastojanja da što više i bolje usavrši i obogati, te tako učinim što obuhvatnijim i pouzdanijim kriterij orijentacije u mišljenju i djelovanju, kako u nesvakodnevnom, najvišim pitanjima, tako i u svakodnevnom životu. Kant upravo u pragmatičkoj antropologiji daje izuzetan primjer demonstracije napred spomenutog ključnog metodskog načela, koje formulišemo tako što ističemo da je najmanja jedinica analize u ljudskim stvarima celina čovjekovog života. To jest logos života razabire se životom samim. Slijedi da je Kant, imajući upravo potonjeo vid u pragmatičkoj antropologiji, faktički postavio i u prvi plan istakao primjenu teatarske metafore u analizi čovjekova ponašanja sad i ovdje. Gornje pa generalno načelo bi se moglo sažeti, odnosno iskazati stavom, da sa prisustvo kao opšta saopštivost, allgemeine Mittelbarkeit, orijentisano prema cjelini života unutar koje se najviše transcendentne samoorijentirajuće ideje, koje su kod Kanta uvijek, kao što znamo, also, kao da, inkluzive ideja najvišeg dobra, imanentno se konkretizuju samo u svakodnevnom životu, ovdje i sada, nigdje više. I da to za njega ima preobražavalačku, emancipativnu funkciju i značaju sazrevanja u čovjeka, kao individuima i roda. Teo ili nehteo čovjek u stvari permanentno kritički preospituje totalitet, celinu života i svoju životnu ulogu unutar konkretne celine kao historijskog etosa Hiketnut. Očigledno je da Kant polazi od same dramatike ljudskog života kao majke svih dramaturških zapleta. Svestan da se nije rodio takav pisac, bez obzira kako nadaren i maštovit, koji bi nadmašio, na primjer, peripetije poput quid pro quoa ili kontingencije koje sam život donosi. Na koncu, izvorne inspiracije, svoje nadahnuće, odnosno modele i elemente teatarske metafore, pozorište je crpilo iz realnog svakodnevnog života. Same svakodnevne conditioni men, odnosno granične situacije i njihovi doživljaji sedimenti su u praksi svakodnevnog sveta života. To su filozofi znali, ali to znaju i teatarski stvaraci. Od pamtiveka se igra mim, mit, pozorište prepliču sa sadržajima svakodnevnog života, permanentno se uzajemno obogaćujući na iterativan, odnosno osmotički način. Kako? Daj me govoreći, kad je reč o ovom osmotičkom obogaćivanju međusobnom, u ovom terminu su tehniku su osmoze, kao što se u osmotičkom postupku u fabrikaciji šećera dobive veći prinosi iz melase prelaskom kroz celulozu i pergamenski papir, tako se osmotičkim preplitanjem efekata teatarskih metafora i konkretnih životnih sadržaja, o tome jako lepo piše Fink, kad recimo govori upravo o promjeni katartičkih elemenata Aristotelovih danas. Tako se osmotičkim preplitanjem teatarskih metafora i konkretnih sadržaja svakodnevnog života dobivaju sinergijski viškovi vrednosti, koji ako ostajete samo u filozofiji ili u ponašanju, u teatru svakodnevlja ili stvarnom teatru, izostaju. u ukupnom razumevanju, odnosno u značenju dubini i emancipativnoj, antimanipulativnoj doživljajnosti sveta, što bi izostalo u nedostatku ovog preplitanja. Pravi smisao Kantovog usmeravanja na bit glume u pragmatičkoj antropologiji sastoji se u stvari strateškom sistemskom nastojenju da se kod slušalaca razvije svest i osjećaj za čovjeku primjereno odgovorno igranje i ispunjavanje uloga u svakodnevnom životu. Dakle, sasvim u skladu s onom kineskom da se čovjek rađa do kraja života. Najzad, bez imalo patetike, u zatišju pred buru za koje nismo sigurni da je imalo bolje od nadalazeće bure. Kako reče gotovo oporučno nedavno preminuli istoričar, sve se vrti baš oko sudbinskog predstavljanja sebe, kako ovdje i sada, tako i na globalnom svjetskom planu, ne bi li se predupredila serija katastrofa, te bar počela nadodavati svekolika kriza, ekonomska, moralna, politička, kulturna, obrazovna, emigratska, imigratska, izbeglička, kako god hoćete, to možemo nadovezivati bez kraja. Dakle, uslov za to jest baš stvarno predstavljanje sebe, uspostava poverenja u saprisustvu kao kritičko-filozofski osvećenom istorijskom etosu, upravo posredstvom stvarnog, a ne prividnog, licemernog, hipokritskog, takozvanog dvostruko standardnog i tako dalje predstavljanje sebe. A poverenje i iskrenost bivaju se samo onda kad misao, reč i djelo padaju u jedno. Odnosno u svjetskom igrokazu, u svjetskom etosu kao svjetskom glumištu. Nema nikakve sumnje da je to kondicijo moguće izgradnje sa odgovornog, interdependentnog nomosa zemlje, nipošto kao unipolarnog sveta, vladavine, kada se poslužimo Schmittovim izrazima, nipošto kao Einzelheit, dakle unipolarni svijet, niti Zweiheit, dvopolarni svijet, već kao multipolarni svjetski etos, Vielheit, uljuđenih ljudi, odnosno ljudskih zajednica. Pritom je da kako razumljivo da pojam predstavljanja sebe uključuje sve regije subjektivnosti, razum, um, čulnost, etičko, političko, erotičko, poetičko, ali i obime subjektivnosti, individualno, partikularno, univerzalno. Ili kraće da kažemo unamunovski, pošto nauka poprima model inkvizicije, hegemonijalnog upravljanog uma, a filozofija se usto neretko iscrpljuje u logičkom larpurlartizmu. Bitan je kreativni balans racionalnog i iracionalnog, vitalnog u čovjekovom biću. Na kraju, pošto smo došli dotle da se danas i televizijska spikerka, odnosno spiker, nazivaju prezenteri, dakle, predstavljači vesti kao tuđeg štiva. U ovom hramu znanja, kakav je bez ikakve sumnje Karlovačka gimnazija, i sam se, bez obzira na vlastite dobre namere, moram zapitati da li sad dok vam ovo govorim glumim ili uistinu predstavljam sebe ili vas varam. Ali i da li vi sada glumite dok me slušate, te eventualno pljeskate ili zviždite, sve jedno. Hvala.
Bravo. Zahvaljujem se profesoru Elakoviću, čuli ste izlaganje na temu predstavljanje sebe, stvarno ili prividno. Da li ima kratkih pitanja? Boris Bratine.
Ja sam htio još jednom samo da vas pitam koliko ta metafora zaista izražava situaciju u kojoj se subjektivnost nalazi. Postoji jedna razlika između pozornice i onoga u čemu se čini mi se subjektivnost svaka nalazi. Odnosno na pozornici uvijek se izvode pred nekakvom publikom, kao što i sada ovdje mi kao publika recipiramo. Te onda pitanje je vrlo jasno, mi se doista nalazimo na nekoj vrsti pozornice. Međutim, samosvest kao samosvest se zapravo nalazi sama sa sobom. I u kojoj meri onda ovo sa prisutnost sa drugima odlučuje o elementu teatarskom koji je ovde iskazan, koliko je on određen ovim drugim kontaktima, dakle kontaktima sa drugim ljudima. Tu se sad postavlja pitanje kako bi onda ova maksima Kantova važila misli sam. U tom smislu sve bi se onda postavilo i pitanje kako je moguće ova poslednja maksima misli u skladu sa sobom, ako je taj sa kim treba biti u skladu već produkt jednog pozorišnog rada, tako da kažem.
Najkraći odgovor bi bio Kant ima tri principa. Zato on i postavlja ta tri principa i naglašava prioritet drugoga principa. Oni su nerazvojeni, su samo tu strukturirani pedagoški. Zato sam ja i ovo izlaganje i povezao sa kritikom moći suđenja, jer je osnovna saopštljivost među ljudima i tu onda izrasta ili se dorađuje i neguje i konkretizuje i samosvest. Izvolite.
Aleksandar, stavite.
Ja bih takođe zahvalio profesoru Elakoviću na vrlo zanimljivom predavanju. I takođe bih istakao ovaj deo oko pozornice koji je i šekspirovski moment. A dodao bih samo na ovo što je kolega Bratina rekao oko publike, to je relevantno pitanje, da se može postaviti pitanje a ko je režiser, ko je pisac, da li je u pitanju drama ili nešto drugo, da li igramo svoje uloge na toj pozornici i slično pitanje. Više je konstatacija nego pitanje.
Da, okay, pa to je, ja nisam dalje išao u razradu, kolega je to lepo naglasio, ali to je pitanje vrste teatra, prosto je opšte mesto da imamo teatar u krizi. Jeli, i zašto ljudi ne idu u teatar ili idu samo kad je nešto, ajde, nešto da se zbiva zanimljivo, možda neki musical ili komedija i tako dalje, jer je teatar ispao iz društvene igre kod nas. Apsolutno ispao, jer prema tome nije mjerodavan, ali je mjerodavno, naravno, i ja sam o tome i pre 30 godina pisao i sad sam se bavio u jednom spisu koji će se pojaviti. Kritika teatra danas ide da se on profesionalizovao. Dakle, to je profesionalizacija. Uglavnom se teatar ne igra srce i ne igra se primjer vremena, otaljava se. Pa čak i kad imate, ako ste pratili možda što se zbivalo ovo leto Budvanskom gradu teatru ili ne znam, dosta se glumce treba razumeti, moraju zaraditi nešto i tako dalje, negdje prirediti, ali recimo i kad nameravaju i mešaju se sa publikom, često ne pređu rampu, jer to je uvek pitanje kreacije, stvaralaštva. Glumci se uvek pitaju kao što se i profesori pitaju. Vi znate, predajete i vi kad završite predavanje, vi znate da li ste održali dobro predavanje ili ne, da li je ono prešlo rampu između profesora i studenta. I ja sam sretan ako recimo svako treće, četvrto predavanje ili peto uspije u tome smislu. Znači, možete dati ono što ste predvideli toga dana i vi ste to korektno i informativno dati, ali da li će to odzvoniti u studentu? Da će imati poput one rezonantne viljuške. To se jako lepo vidi. Sve je gluma. Evo to ukratko.
Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2, koju smo posvetili profesoru Simu Elakoviću. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.